studios ta' Campus FM, Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jil-awkom għal-episodju ieħor ta' Taħdita Clio. Illum biex inkomplu imbaħru fuq l-prata l-istorja, għanna maħna bi pjaċir ħafna l-Dr. Anna Borch Cardona. Għanna mlet il-riċerka taħħa li tiffoka fuq l-istorja tal-mużika f'Malta u l-istrumenti Maltin. Hija awtriċi ta' numru ta' kotba fosthom Musical Instruments of the Maltese Islands, History, Folkways and Traditions, u riċentament Musical Culture and the Chitarraro Matteo Morales in 17th Century Malta, kif ukoll Caritas Caritas the Confraternity of Charity in 17th Century Valletta. Kitbet ħafna artikli f'ġurnali Maltin u internazzjonali kif ukoll tat kontribut fuq strumenti Maltin fil-New Grove Dictionary of Musical Instruments. Anna kienet kuratriċi anzi tal-wirja tal-Fondazzjoni Patrimonju Malti, Music in Malta from Prehistory to Vinyl, u kienet ukoll format il-grupp Ġukolari Ensemble fl-2002 biex jippreżentaw kunċerti ta' mużika ta' Malta dejjem bi sfond storiku u fil-kuntest soċjali tagħhom. Anna, grazzi ħafna talli qiegħda magħna llum. U given li jent għandek profil essensiv ta' riċerka, ħan nifukaw ma naqxej fuq wieħed bil-kotba l-iktar riċenti tiegħek li jdur madwar il-figura affaxxinanti ħafna ta' Matteo Morales li għex fis-seklu 17 fil-Belt Valletta u li kien kitarraro. Forse tajab nibdew daqsxejn x'inhuwa jew x'kien kitarraro u l-figura ta' Morales biex nagħtu naqafas.
Issa Matteo Morales jissejjaħ kitarraro, kellu anki fuq il-ħanut tiegħu kellu miktub bottega di kitarraro. Issa l-kitarraro kien wieħed li jagħmel l-istrumenti tal-korda. L-iżjed ovvjament kien jiffoka fuq il-kitarri. Is-seklu 17 il-kitarra saret importanti ħafna f'kull kuntest soċjali. Allura kien hemm bejħ ta' kitarri, kellu tipi differenti infatti.
U inti kif qajt miegħu dil-figura?
Da kien l-ewwel ħaġa kiteb fuqu Giovanni Bonello, l-imħallef Giovanni Bonello l-ewwel darba. U jiena veru ħadd interess fih għax kien hemm l-inventarju tiegħu u tħalt sew fl-inventarju biex nara eżatt min kien x'kien dal-bniedem. U l-ktieb fuq ekku, infatti. L-isfond tiegħu soċjali u kollox, kull ma kienet isir madwaru.
Kemm kien rari jew mhux rari figura bħalu fil-kuntest ta' Malta f'dak is-seklu?
Bħala wieħed li jagħmel l-istrumenti, l-ewwel ħaġa ma konniex nafu fuq l-ebda wieħed f'dak is-seklu żgur. U ta' qablu terġa' kien hemm ieħor. Li kien jagħmel għax kienu iżjed moda, kien jagħmel il-ljut.
Sewa.
Ta' kull tip, kull daqs, imma il-belt, kollox qed isir il-belt da. Żmien il-kavalliri. Liħor li kien jagħmel il-ljut żgur li kien qed jaħdem fl-aħħar ta' seklu ta' qabel, seklu 16. U għal ġo seklu 17. Imma Matteo Morales kien qed jaħdem isu twilet fit 37 u 1637 u mit 1698. Ġifieri l-inventarju tiegħu huwa fis 1698.
U imwielet Malta.
Issa, missieru kien sqalli. U ġi ta' 17 sena ġi Malta u da Matteo twilet Malta. Għax missieru żewġ Maltija u baqgħu. Issa, li joħroġ ħafna u li l-familji kienu dejjem maqsumin. Issu parti jiġuaw, parti jibqgħu sqallija, imma dejjem ġejjinu sejrin jintaqgħu u
Nżommu kuntatt ma' xulxin.
Kuntatt żgur, iva.
Interessanti.
U min jiġi ġifieri ġieli l-missier ikun baqa' hemm imma t-tifel jiġi law, jew viċe versa. Jitilqu. Imma dejjem ġifieri kien hemm din il-kuntatt.
Dejjem iżommu kuntatt.
Hawnhekk kien hawn x'tagħmel, ovvjament. Kien hawn. Sfortunatament missieru ma nafx x'kien jagħmel, ma stajt insib imkien x'kien jagħmel hawn. Naf li sar maestro ta' xie trade ġifiri ma' nafxkin.
All right.
Imma imkien ma sejt nsib, issa forsi xi darba.
Xi darba.
Tfaċċa, imma.
Nafu fejn kienet il-bottega tiegħu u d-dar tiegħu?
Eżatt, nafu.
Għandal-ma.
Mela, eżatt, eżatt. Strada Sant'Ursula kien. Li dak iż-żmien kienet Strada San Pietro. Faċċata il-parlatorju tas-sorijiet. Eżatt. Li waqgħu fil-gwerra sfortunatament. U żgwax mort infittex dritt imma tbidlu, id-djar tbidlu.
L-istrutturi huma moderni ma s-sit kien dak.
Hemmhekk kien, faċċata l-parlatorju.
Aħna taraq l-interess tiegħek mill-wirt tiegħu dan x'kellu l-inventarju.
L-inventarju.
Nistgħu naraw ftit ma semmija x'kien hemm f'dan l-inventarju. Ejn nibdew. Żgur kellu l-istrumenti tal-mużika. X'tip ta' strumenti tal-mużika?
Issa, tip ta' strumenti lo ħaġa tal-korda. Kollha tal-korda barra kien hemm strument wieħed tal-
tipo pjanu qegħdin nitkellmu ġifieri jkun jew ġifieri mela korda qegħdin dejjem nitkellmu violin.
Issa, ħana jidilkom eżatt, għax kienem ħafna strumenti differenti li kellu.
U dan kun strumenti li kien qed jagħmel u jew qed iġib minn barra jew tinsaqsik iż-żej.
Le, ma nistgħux ngħidu, imma kien jaħdem l-istrumenti hu, nafu żgur li kien jaħdem u kien jirranġa wkoll dawk li jiġu xi problemi. Imma li sib hemmhekk fil-bottega ġifieri kellu violini. Bassi di viola, ġifiri violin bax. Alright, mhux eżatt kif nafu llum il-cellos u l-double basses, ġifiri imma jisu tipo violoncell tipo. Mhux eżatt. Ħa niġi lura għal dak. Kellu liut waħda. Waħda.
Dituri li going out of fashion.
Going out of fashion, eżatt. Hekk kienet jiġri fl-Ewropa u hekk kienet jiġri hawn. Eżatt, waħda biss. Imma kitarri kellu partita, kellu 19 il-gitarra. U interessanti wkoll li kien hemm daqsijiet differenti. Kien hemm il-gbar, il-mezzi, jgħidilhom, u żgħar. U jisemmi wkoll bastardini. Aħna fajna nużawhom il-pastardin filgħana, pereżempju.
In-nannu tiegħi kien jieħu gost jidħol
fil-ġewwa. Eżatt, eżatt, kemm nixtieq tkellimna fuqha ja ħasra. Veru, veru, veru. U ġifieri kitarri kellu iżjed minn 19 qed 19 dawk. Mbagħad kien hemm dik li jgħidula kitarra tjorbata, ġifiri bil-noti zejda baxxi, kbira, tkun ikbar. U barra l-violini interessanti wkoll. Kien hemm sordini kienu jgħidulhom, issa daw is-sordini kienu violin żgħir ħafna li literalment kien jidħol fil-but, ġifiri kien tawwali u żgħir. U assoċjat ma' sfin, ma' dance master biex inkunu eżatti. Allura, daw kienem tlieta minnhom, u tajt, mela, kienaw id-dance masters. Sowa, ġifiri, u tibda ssib iva li kienaw, jgħalmu sfin, kienaw Malta jgħalmu sfin.
Da kollu qed jibda jagħanima daw id-djar u l-palazzi.
Eżatt.
Mod li.
Qed tisma' l-mużika.
Immaġinaw, missa n-evidenza.
Hemm ħafna evidenza li ta' x'kien qed jiġri.
Ta' ħajja pjaċevoli hux.
Żgur, din in-naħa pjaċevoli. Mhux kollha pjaċevoli, ma din in-naħa pjaċevoli ovvjament li qed naraw. Kellu kitarra mbagħad insibu mottija, ġifieri di qed jieħu ħsieba, jindukra iżjed. Mottija bil-investa sowda. Issa, dik meta ħarist per eżempju lej testmenti u tinduna meta għandhom strument motti bil-investa kien ftit iżjed speċjali ġeneralment. So hawnhekk għandna waħda ftit iżjed speċjali mill-oħrajn. Oħra. Mbagħad kien hemm strument illi qatt ma smajt bih Malta, li kien it-tromba marina. Issa di tromba marina kienet olja, korda wahda, ħoxna, mamula minn l-imsaren, ġifiri kienet wahda ħoxna, u olja
kbira u xek
u tawalija. Issa jina għatma sibt referenzi li jett intużaw imma għaw edha fil-ħanut tijaw. Ġifiri jett intuża ximkien, sawa. L-oħra l-ħagġoħra interessanti ħafna illi it crosses borders, għax insibu li għandu un istrumento alla turkeska detto tambura. Ġifiri għandu strument stil tork li għajdu la tambura. It-tambura nafu xini, imma l-fat li jeti sejħila tambura, ġifiri miex strument tal-Europa biex najtek, imma ġej minnaħa l-ohra mill. Sawa, ġifiri dik taqadna, it-tinduna ċerti affarijiet oħra. Anki il-fat li l-element tork kien affaċinanti għal-annis dak iż-żmien, insibuh fis-sfin, tork partikolarment. Insibuh fis-sfin, insibuh anki fil-vjaġġaturi, sewwa kollu anki disinni ta' Compton il-Koloni Kolaj, per eżempju. Ġifieri hemm ċerta faxxinu.
Għax dak li huwa l-għadu tiegħek.
Eżatt, issa dan huwa l-għadu, dan huwa l-għadu. Imma qed ċerti affarijiet daħal fil-mużika daħal ċertu faxxinu sa' seklu 18 kien nafu pereżempju Mozart qed jikteb alla Turka. Hemm ħafna il-faxxinu ġifier beda qabel ħafna.
Ħan saqsik mistoqsija.
Eħe.
Ma nafx tistax nirrispondua. Jekk aħna semmija iridu issa wara dan il-programm, jgħidu wara ħan isma' ftit mużika li kienet tindaq hawn Malta b'dawn it-tip ta' strumenti. Jekk iridu jagħżlu ngħidu kompożitur wieħed li jagħmlu search u jismgħu biċċa mużika tiegħu. Li m'għandha tkun li biex jiftakru ftit?
Mhux fuq dal istrument li qed nitkellem, ġifieri dan
fuq dawn l-istrumenti kollha.
L-istrumenti kollha le, ma nimmaġinax. Naħseb kellhom kuntesti differenti.
Tina wieħed. Ħanibqa' nsaqsik, ħajsibuh dal-awt, ħalli jisimgħu.
Aw Maltin, ġifieri jistgħu jisimgħu, il-violini jistgħu jismgħuhom u kien hemm spinetta, l-ispinetta jistgħu jismgħuha wkoll. Violini u spinetta jew floku organi pereżempju, organet. Fil-mużika tal-Knisja hemm qiegħda, jekk morru għal Balzano, per eżempju l-aħwa Balzano, Giuseppe u Domenico, il-mużika tagħhom jużaw il-violini, jużaw. Imma...
L-ura għall-inventarju.
Imma mhux se jużaw lek il-lut, per eżempju, ġeneralment ma kienx użata naħseb hawnhekk laqas fil-knejjes, iżjed xi ħaġa fit-teatru, fid-djar, naħseb. Ma tsax tkun dejjem ċert, imma ma jidirx li kien hemm lutz fil-knejjes.
Anna, nti il-ktib tiegħek qassamtu f'erba' kapitli essenzjalment. L-ewwel wieħed semmejtu The Soundscape, il-pajsaġġ mużikali kważi.
Eżatt.
Kellimna naqgħod dwar dan, xi tfisser?
Ipprovajt nagħmel setting li kien fih jgħix Morales. So, issa jiena ħarrist li l-imdina li l-kapitali l-antika u mbagħad il-belt, sewwa il-belt fejn kien jgħix, il-kavalliri u l-influenzi kollha.
Ċitta vekkja, ċitta nuova.
Eżatt. Issa fl-imdina fortunatament għandna d-dokumenti kollha. Nafu eżatt min kien impiegat fil-knisja, min kienet id-doqx, kienet id-doqx, kem kienet jitħallas, għanna kollox, id-dokumenti kollha għadhom hemm. Meta niġu għal, per eżempju, San Juan, manna xej. tritt tipprova provajt kem sajt jena, sib bicċa dokument minna u bicċa minnem u taqqadhom. Ma nix dawk id-dokumenti li missna għanna li jem l-imdina. So, kienem l-istess għaddej, kienem muzicisti impiegati, kem qed jitħallsu, ma nafu xej. U żgur, maestro da kappella, anki dawk trid toqgħod tipprova tfittxa ssibhom minn x'imkien ieħor.
Infatti
hekk ħdimt jiena li ssib taqgħod flimkien kemm tista'.
Jiġri fl-imdina u fil-belt ta' strumenti li konna nitkellmu ftit ilu. Kont se ssibhom fid-djar,
ftit minnhom iva.
Mejjes. Kemm kien diviżjoni biex ngħidlek bej fej kun strumenti u kun ieħor.
Kien hemm, ġifieri mużika sagra, mużika sekolari, imma ċerti affarijiet, ċerti strumenti ma jintużawx semmejtilkom il-lutz, per eżempju. Il-lutz xaktarx kien sekolari. Ġifieri fid-djar u meta niġu għal kavalliri anki meta jikkrjaw it-teatru. It-teatru ġifieri se jkun kienet jintużaw daw, anki dik it-tambura li semmejt, jekk hemm xi sfond tork, jista' jkun kienet jużaw l-istrumenti. Fimt biex ikunu iżjed autentiċi. Imma jien semmejt pereżempju purċessjonijiet u devozzjonijiet u l-mużika l-istrumenti li jintużaw fihom. Fil-karnival niġu għal sekolari iżjed. Issa hemmhekk għandna il-kavalliri sewwa li kellhom tip ta' mużika, qed iġibu l-mużika magħhom mill-Ewropa, qed iġibu kollox magħhom. Jiena naħseb min il-kavalliri ma rridux jimmissjaw dak li kienet isir f'pajjiżhom għadu qed iġibu magħhom. Anki l-fatt li ġabu gruppi għat-teatru pereżempju, hawnhekk iġibuhom regolari kienu. Il-karnival kien żmien li jġibu daw il-troops. U jġibu magħhom l-artisti ġifiri li u l-mużiċisti wkoll magħhom ġili jiġu l-actors biss, ġifiri forsi l-mużiċisti qed jipprovduhom hawn. Ma tkunx taf. U spiss ukoll il-kavalliri kienu jagħmlu t-teatru tagħhom huma, ġifiri mhux professional. Ikun
amateur.
Iżjed amateur
teatrik.
Iżjed amateur, imma qed isir. Kollox qed isiraw. L-iżjed kien li hemm evidenza fil-Lobrex d-Italji, ġifieri Italjani, l-iżjed Italjani, ara fis-seklu 18, imbagħad il-Franċiżi naħseb jieħdu over kważi, imma f'da' s-seklu 17. Italjani jidru l-iżjed li qed jagħmlu sforz biex iġibu il-teatru mill-Italja. Fuġili ġew anki minn Ruma, u acrobats iġibuhom ukoll. Żmien il-karnival da kien dejjem issib xi ħaġa hekk.
Jekk nerġgħu nifokaw fuq Matteo Morales. Dal-għajxin tiegħu kien jagħmlu biss minn il-bottega jew għandu interess iktar wiesa
minn. Iktar wiesa. Infatti sibt li kienet jgħix sew. Anki meta tħares lejn l-inventarju tara li għandu il-bitzilel u l-mobli li kellu pereżempju ftit fidda mhux wiss, ġojellerija. Tiġa tinduna li da mhux ħafi, ġifieri kif dejjem naħsbu l-mużiċisti huma hekk u dan kienet jgħix sew. U fl-aħħar tal-inventarju kien hemm min baqalu jtih il-flus. L-aħħar ħaġa min baqalu jtih il-flus. U minn hemm skoprejt kienet jagħmel, kienet isellef il-flus. Il-baħħara li jmorru, traders, so li jkunu jkollhom bżonn ftit flus biex jmorru.
Jfnejdullum cash injection?
Eżatt.
Kapitalu xek.
Allura, niskopri eżatt x'kienet jagħmel u ma' min kienu l-kuntatti tiegħu għax jiena dik li żjed li xtaqt inkun naf, min fejn qed iġib il-raw materials tiegħu, min fejn ġejjin. Min fejn qed iġib pereżempju il-kordi. Min fejn qed iġib għax hawnhekk ma nafux li kienu jagħmlu kordi għaw. ċifiri xaktar xkinu ġejjin minn barra. Ma minn fejn? U bat issib il-kuntatti tiegħu fejn huma. U daw kollha kienu kuntatti diretti ngħidlek eżatt.
Għall-boħra dell-ideja ta' Malta sali pittoru.
Eżatt, eżatt, sali pittoru veru.
Kandu bżonn xi ħaġa ħajsiba dam xi mod jew ieħor.
Se jsiba xi mod jew ieħor, għax kienu sejrin kullimkien daw, jiġifieri kellu direct contact magħhom. Għax dak kienet isellifhom il-flus. U meta jiġu se jerġa' imurlu random u jieħu l-flus sowa, jieħu l-interessi.
Biex namlu li jem kontent għandek xi evidenza li kien investi fil-kursara.
Iva, wieħed għandi. U dak ma tħallas qatt tiegħu.
Ma tħallas qatt il-kursara qatt ma tista' tafdu. Il-kursara qatt ma tista' tafdu. Jaħdmu fil-liġi imma qatt ma tista' tafdu.
Da kellu. Ara, kien jislef, għall-ewwel kienet jislef mitej skut jew mit skut. Issa jiena qbadt sena u ħarist lej is-self ta' dik is-sena biss. Sajt mort lura u rajt ħafna iżjed għax għamel mill-inqas 20 sena jew iżjed. Xi 25 sena jislef il-flus.
Għandek ir-records.
Ġifieri, ma ħarist lejhom kollha. Imma għamel sena u ħarist lej kollox x'kienet jislef u fejn u l-min. Per eżempju, sellef 50 skut il min kien sejjer l-Alicanta, Lisbona. Ġifieri hemmhekk diġà għandna jista' jġib minn kollox minn hemm, minn Lisbona. So Palermo, Valencia, Palermo kemm il-darba. Mbagħad għandek u Pozzallo, insomma, daw viċins għallija, imma Napli, għandek, Quam Vis Mundi, imur da il-trejda sejjer Quam Vis Mundi, jiġifieri għal kullimkien, naħseb għajdlienti.
Isu, mux port hopping biex nisfjegħalek biex naħdi, eżempju, minnaw jitlaq bil-qoton, jasal għallija, jibbieħ il-qoton, u l-qoton. Jibba
ipartu
ma zebbuċ. Mbagħad minn għallija jmur Napli u żebbuċ ipartu ma
xi ħaġa.
Jibqa' sejjer ġeneralment kienu jifqu jew Barċellona jew Malaga. U jiġu qegħdin nitkellmu fis-seklu 18. Imma din hija kienet litteralment
kienet Quam Vis Mundi.
U l-bastiment x'Prunara?
Ma nafx ngħidlek għax fregatini u fregata u ma naħsibx li x'Prunara.
Prunara
ikbar minn fregata, per eżempju.
Seklu 17, fregata hija ta' seklu 17, kemm interessanti.
Yes, fregata, aw ħafna fregata. Mbagħad ngħid xi ħaġa oħra il-fregata fakkarni. Issa daw kienet isellifhom il-flus at a different rate, skont fej sejrin. Jiġifieri jista' jkun għal Palermo 6%. U ma jgħidux illi qed jagħtuh interessi, qed jgħidu peress li hemm ħafna perikoli u jista' jkun.
Ma neġux lura.
Allura natuk 6%. Mhux issa interess, imma għax.
Ġifieri jimbenġla, jimbenġla.
Dak 6%. Imma mbagħad jista' jkollok, per eżempju, 14% Quam Vis Mundi u jista' jitla' 16% ukoll u 18%.
Rridu nissuġġerhom l-banek ta' Malta daw nissuġġerhom l-banek ta' Malta llum.
Eżatt, jekk taħseb ftit li flusek qed iġib lura l 18%. Huwa ammont sostanzjali. Sostanzjali, eżatt. Skont kemm kienu morru l-bot, ġifieri. Għax għal.
U x'tip ta' merkanzija ma din naħsbu ġifieri. Qed isemmi.
Ma jsemmix il-merkanzija.
Reġa saqsa mistoqsija blasem.
Imma, le, ma jsemmix il-merkanzija fejserin.
Għaxu
għet isellifom.
U jamlu li jridu.
Jamlu li jridu, ma jinteressax. Imma, ħammur l-ura l-fregata. Għamel investiment ukoll. Fregata. Ġifiri,
xtara
porzjon.
Porzjon minna.
U f'dak il-porzjon, u xtraħ ma xaħat tiħor. Bejnietom, liħor kien jieħu il-priority biex juża il-xtajdulu? Il-post, il-post fej sajġib laffarijġ, ġifir xtajdulu, għandu xie jisem.
Il-post fej jistaj...
ġifir jistajġib jazel l-spazju jużaw. L-spazju,
or il-hold tija, yes.
Jieħu first preference liħor.
First preference for the hold, okay.
Imma u jistajġib u kol.
Użgur.
Ġifiri, dirett jistajġi.
Għax għawek titħol forsi dettal zejjet, imma inti ikollok preferenza biex inti tkun jgħat ġowa in the hold, għax jekk inti tiġi maqbut minn kur Sara Barbareski, ta' fuq il-koperta, dak seta' jihdu kulħadd u bil-qorti ma tistax terġa' ġibu lura. Imma tal-hold, dak, jekk inti għal xi raġuni da ikun illeċitu, inti stajt tellaw l-qorti u tixbru. Imma fuq dak tal-koperta ma stajt tieħdu qatt. Allura għandek iktar riskju. Meta jieħdu. Aħna qegħdin naslu
lejl-aħħar
ta' din l-intervista. Jiena tar. Nitkellmu dwar din il-ħajja tas-seklu 17, dwar Malta tas-seklu 17, dwar dawn in-nies li kienu jgħixu hawnhekk u minn hawn inħeġġeġ l-semmija kollha tagħna biex ifittxu jixtru dan il-ktieb Musical Culture and the Guitar Raro Matteo Morales in 17th Century Malta ta' Anna Borch Cardona. Jiena Liam Gawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ nirringrazzjawk tal-li kont magħna u żgur ħareġ nsibu ġurnata oħra biex nintaqgħu nkomplu nitkellmu fuq
Caritas.
Jiena Liam Gawċi inselmilkom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Inselmilkom.